Capitolul al 8-lea. Înarmați-vă. Astfel dar, fiindcă Hristos s-a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire, căci cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul. 1 Petru, capitolul 4, versetul 1. Închipuiți-vă o țară care își trimite trupele la luptă, fără gloanțe, puști, tunuri, bombe, tancuri, avioane și nici măcar înarmate cu cuțite. Cum s-ar descurca soldații aceia în toiul bătăliei? Ar ieși biruitori? Ar putea lupta de la egal la egal? Ar izbuti să rămână măcar în viață? Nu e greu de presupus că un mare număr dintre ei ar fi uciși imediat, iar ceilalți ar fi luați prizonieri de război. Este doar o presupunere, fiindcă, din câte știu, un asemenea scenariu absurd nu s-a întâlnit niciodată în realitate. Însă, oricât de ridicol ar suna, nu diferă prea mult de situația unui credincios care nu este înarmat ca să sufere. Și, din păcate, cei mai mulți dintre noi nu sunt înarmați. Când ne lovește pe neașteptate necazul, suntem prinși pe picior greșit și intrăm în stare de șoc, de consternare. Rezultatul este acela că avem tendința să reacționăm, nu să acționăm. În prima lui epistolă, Petru, inspirat de Duhul Sfânt, ne îndeamnă să ne înarmăm pentru a suferi la fel ca și Hristos. Ce anume a suferit el? A fost chinuit de păcat? Nu, dar a trebuit să îi se împotrivească. A fost chinuit de boală? Nu, dar probabil că a trebuit să se împotrivească și acesteia. I-au lipsit banii pentru a-și acoperi nevoile sau pentru a-și duce la îndeplinire misiunea? Nu, dar sunt convins că a trebuit să-și pună încrederea în purtarea lui Dumnezeu de grijă. Iisus a fost încercat în toate privințele, însă nu a cedat în fața niciunui atac la care l-a supus vrăjmașul. Noi suntem chemați să umblăm asemenea lui, de aceea nu trebuie să cădem în plasa momelei diavolului. Pe măsură ce parcurgem în profunzime epistola lui Petru, ne dăm seama că suferința de care a avut parte Iisus a constat în felul nedrept în care l-au tratat oamenii, mai cu seamă fruntașii politici și religioși corupți ai vremii sale. Din punctul meu de vedere, acesta este nivelul cel mai înalt de suferință pe care trebuie să-l răbdăm pentru a putea domni mai apoi. Într-adevăr, modul nedrept în care a fost tratat a constituit și lupta cea mai mare pe care a avut-o de dus apostolul Pavel. Acesta a fost împroșcat cu pietre, biciuit de 5 ori, bătut cu nuiele în 3 rânduri și în primejdie necurmată din partea iudeilor, a neamurilor și a credincioșilor mincinoși. Pavel a fost defăimat, bagiocorit, insultat, acuzat pe nedrept. Apostolul ne avertizează că aceleași greutăți ne așteaptă și pe noi. Citez, de altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavii în Hristos vor fi prigoniți. 2 Timotei 3,12. Dacă trăiți la fel ca lumea, nu vă va prigoni nimeni. Sunteți, de fapt, prizonieri de război, ați fost îngenuncheați în lagărul inamicului. Nu mai câștigați teren pentru împărăție și nici nu mai puteți aduce slavă lui Dumnezeu. Soldații care stau în bătaia focului inamicului sunt liberi și luptă pentru a smulge teritoriul de sub stăpânirea vrăjmașului. Noi trăim într-o lume care se împotrivește cu totul împărăției lui Dumnezeu, arătându-se de-a dreptul dușmănoasă față de ea. Sistemul acestei lumi se opune fățiș direcției Duhului lui Dumnezeu. De aceea, dacă trăiți cu adevărat pentru Domnul, veți avea cu siguranță de suferit necazuri, chinuri și prigoniri. Toate acestea fac parte din fișa apostolului vostru. Dragi prieteni, fie că este vorba despre vreunul dintre mecanismele descrise în capitolul precedent, fie despre împrejurările potrivnice ale vieții, despre ostilitatea venită din partea oamenilor, a unor organizații sau entități ale sistemului acestei lumi, veți avea de întâmpinat împotriviri în viața voastră trăită în Hristos. De aceea ne spune Petru că trebuie să fim pregătiți și că trebuie să ne înarmăm. Înarmat sau dezarmat? Ne va fi de folos să privim mai întâi la 2 exemple în care o persoană este înzestrată cu tot ce are nevoie pentru a face față împotrivirilor, pe când o alta nu. Din 6 în 6 luni, un pilot care lucrează pe o rută comercială este trimis la cursuri de perfecționare. O mare parte a pregătirii sale are de-a face cu simulările făcute într-o cabină dotată cu o tehnologie de vârf, cu un sistem computerizat complex, în care există toate comenzile specifice unui aparat de zbor și un sistem vizual menit să reproducă spațiul aerian. Cabina aceasta de pregătire este montată pe o platformă care se mișcă în funcție de manevrele pilotului sau de factorii de mediu din exterior. Pe scurt, odată intrați înăuntru, nu vă mai dați seama dacă sunteți într-un avion adevărat sau într-un simulator. Instructorii care operează simulatorul concep tot felul de probleme cu care să se confrunte pilotul, fiindcă aparatul poate imita aproape toate condițiile și dificultățile întâlnite în timpul zborului. Piloții trebuie să facă față unor turbulențe puternice, vântului aprig, condițiilor meteo extreme, defectării unui motor, nefuncționării sistemului de aterizare și altor posibile complicații. Ideea din spatele antrenamentului este aceea că dacă un pilot reușește în mod repetat să depășească aceste provocări neașteptate, va fi pregătit să se descurce în situațiile de criză întâlnite în realitate. Multe dezastre au fost prevenite datorită pregătirii în cadrul căreia piloții învață să identifice și să facă față situațiilor de urgență. Îmi amintesc despre un accident aviatic survenit înainte de 11 septembrie 2001. Era vorba despre un avion de pasageri de mici dimensiuni, în care cabina nu era separată de restul avionului prin ușile cu care suntem obișnuiți astăzi. La scurt timp după prăbușirea aparatului, a fost găsită și analizată cutia neagră a avionului. Fiindcă nu existase un perete care să despartă cabina de parte din spate, experții au putut auzi deopotrivă reacțiile piloților și ale pasagerilor. Cei din urmă țipau isteric în timp ce avionul se prăbușea în gol. Pe de altă parte, piloții și-au păstrat calmul căutând să controleze situația în timp ce identificau defecțiunile și încercau să găsească o soluție. Aceștia nu au reacționat sub imboldul temerii, ci potrivit pregătirii de care avuseseră parte în timpul exercițiilor de simulare. Pilotul principal dădea ordinele, iar copilotul le urma întocmai. Au lucrat astfel în tandem până la final, fiindcă piloții fuseseră pregătiți, adică înarmați pentru un eventual dezastru neașteptat, pe când pasagerii nu, răspunsurile celor două categorii au fost cu totul diferite. Piloții au acționat în vederea atingerii unui scop, în timp ce pasagerii nu au putut decât să reacționeze mânați de frică. Călătoream odată într-un avion particular, la o atitudine de 12.000 de metri, când s-a defectat dispozitivul care etanșa ușa. Aerul presurizat din cabină s-a scurs îndată cu un zgomot care aducea cu cel al unui vânt care suflă nepraznic într-un tunel. În numai câteva momente, cabina a fost depresurizată, am fost luat cu totul prin surprindere și nu știam ce să fac. Sincer să fiu, toate eforturile mele urmăreau să facă față fricii intense care îmi strângea pieptul în ghearele ei. Am început să mă rog cu ardoare. Din întâmplare, capitanul era un fost pilot militar, având la activ zeci de mii de ore de zbor, astfel că era pregătit pentru diferite tipuri de situații de urgență. În clipa în care s-a defectat dispozitivul etanșal ușii, el și copilotul au trecut la acțiune, au identificat îndată problema și au pus măștele de oxigen și au dat drumul măștilor pasagerilor. Fără oxigen, nu și-ar fi putut duce restul misiunii la îndeplinire. Pilotul a început apoi manevrele pentru o coborâre de urgență la o altitudine mai joasă, în timp ce dădea ordine rapide copilotului. În timpul situației de criză, a reacționat cu calm și cu încredere. Pregătirea întipărise în el procedurile care trebuiau urmate. Știam că se putea să avem necazuri serioase, însă nimeni nu și-ar fi dat seama dacă l-ar fi privit doar pe capitanul care preluase controlul. Nu a văzut nici urmă de teamă în purtarea lui, acțiunile îi erau controlate, automate și rapide, omul stăpânea situația. Pilotul a coborât avionul la 3500 de metri în mai puțin de 5 minute, plonjând în jos cu aproximativ 2000 de metri pe minut. Nu după mult timp am ajuns în siguranță la sol. Când situația îngrijorătoare a luat sfârșit, mi-a fost cât se poate de limpede că pilotul fusese înarmat, iar eu nu. Pregătirea și experiența lui îl învățaseră cum să acționeze, fapt care îl făcuse capabil să stăpânească o criză de proporții. Acesta este și mesajul din 1 Petru 4:1. Noi trebuie să fim înarmați pentru conflictul spiritual, întocmai cum era pilotul acela, pentru a face față situațiilor neprevăzute. Dorința mea este ca această carte să devină un simulator care să vă pregătească pentru greutățile pe care le veți întâlni, de bună seamă, pe drumul spre împlinirea destinului vostru în Hristos și spre asumarea rolului de oameni care domnesc în viață. Necazurile vor veni, fără îndoială. Pentru a fi înarmați, primul lucru pe care trebuie să-l știm este acela că necazul este inevitabil. În lume veți avea necazuri, afirma Iisus apăsat în Ioan 16,33. El nu a spus s-ar putea să aveți, ci veți avea. Pavel a arătat la rândul lui că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri, fapte 14,22. Tot el scria, nimeni dintre voi să nu se clatine în aceste necazuri, căci știți singuri că la aceasta suntem rânduiți, 1 Tesaloniceni 3:3. suntem rânduiți să întâmpinăm necazuri, asemenea ostașilor care merg la luptă. Niciun mare războinic nu intră în bătălie cu gândul să piardă. Un bun ostaș stă cu ochii ațintiți asupra victoriei și este hotărât să lupte, depășind toate greutățile și suferințele, ca să triumfe. El este înarmat și pregătit pentru bătălie. Noi suntem angrenați într-un război. Ați crezut cumva că viața voastră va fi mai liniștită decât a fost înainte să fiți mântuiți? Sunt deranjat când aud că unor creștini proaspăt convertiți le se spune că au intrat acum într-o viață ideală, lipsită de necazuri, care nu este altceva decât o utopie. Probabil că slujitorii sau credincioșii care le înșiră asemenea absurdități noilor creștini, fie nu sunt nici ei mântuiți cu adevărat, fie sunt mai interesați să încheie târgul și să-i vadă convertiți, decât sunt preocupați de bunăstarea sufletului acestor nou născuți. Mă întreb dacă acești învățători au cugetat la cuvintele lui Iisus din pilda semănătorului, unde el spunea că odată ce cuvântul este semănat în inima omului, vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, Marcu 4:17. Versiunea New Living Translation a Scripturii parafrazează astfel versetul: ei au probleme sau sunt prigoniți pentru că au crezut cuvântul. Ca să spunem lucrurilor pe nume, așa cum a făcut și Iisus întotdeauna, atunci când credeți cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să vă pregătiți pentru probleme, greutăți, pentru prigoniri. Puteți avea certitudinea că nu veți fi lipsiți de ele. Dacă sunteți de curând veniți la Hristos și nu ați aflat încă adevărul acesta din proprie experiență, dați-mi voie să fiu cel din tâi care să vi-l spună. Vă așteaptă bătălii cum nu ați mai avut de purtat niciodată. Cu toate acestea, vestea cea bună este că nu va trebui să le duceți singuri pe niciuna dintre ele. Ați pierdut în multe feluri înainte să fiți mântuiți, însă acum, prin Duhul Sfânt care locuiește în voi și prin harul neîntrecut al lui Dumnezeu, aveți autoritate și putere asupra oricărui necaz care vă iese în cale. Nu vă confruntați cu ceva nou. Cel de-al doilea adevăr pe care trebuie să-l știți cu privire la înarmarea pentru luptă este acela că nimic nu este cu adevărat nou sub soare. Nu veți întâmpina niciodată o greutate cu care nu a mai avut de-a face nimeni vreodată, și cu atât mai mult Iisus, că cel a fost pus la încercare în toate chipurile. Pavel scrie astfel: nici o încercare sau ispită care vă iese în cale nu este mai presus de ceea ce au fost nevoiți în frunte alții. Nu trebuie decât să vă amintiți că Dumnezeu nu vă va lăsa singuri niciodată. El nu va îngădui să fiți niciodată încercați peste puterile voastre. El va fi întotdeauna alături de voi să vă ajute să treceți cu bine peste toate. 1 Corinteni 10:13, într-o traducere liberă. Orice dificultate cu care vă confruntați a fost deja înfruntată și biruită de altcineva. Puteți avea certitudinea că așa este. Versetul promite de asemenea că nu vom avea de întâmpinat greutăți sau prigoniri care să întreacă puterile noastre. Dumnezeu nu va îngădui una ca asta. De aceea, dați la o parte teama că vă veți confrunta vreodată cu împotriviri sau cu necazuri cărora să nu le puteți face față sau pe care să nu le puteți birui. Tatăl vostru, cel ceresc, nu va îngădui să vă iasă în cale asemenea încercări. El le va da la o parte. Traducerea Today's English Version spune astfel: Dumnezeu își ține promisiunea și nu va îngădui să fiți încercați peste puterea voastră de a rămâne tari. Adevărul minunat și încurajator este acela că diavolul nu are acces liber la voi. Atacurile lui trebuie să aibă mai întâi permisiunea celui atotputernic. Tatăl vostru ceresc nu se află niciodată în spatele acestor încercări și nici nu îl atâță pe cel rău să vă supună lor, însă el le va îngădui uneori pentru ca voi să-l puteți birui pe vrăjmaș și să aduceți slavă Domnului în vreme ce face să înainteze împărăția lui. Unul dintre părinții foarte respectați ai bisericii, Tertulian, care a trăit între 160 și 230 după Hristos, a comentat în mod foarte profund subiectul acesta, citez: prin faptul că a îngăduit manifestarea planurilor satanei, Dumnezeu a acționat în concordanță cu scopul propriei bunătăți. A amânat nimicirea diavolului din același motiv pentru care a întârziat și restaurarea omului. Astfel, a lăsat loc conflictului în care omul își putea zdrobi vrăjmașul, folosind aceeași libertate de voință pe care a exercitat-o când a cedat în fața satanei. Aceasta i-a dat omului posibilitatea de a-și redobândi în mod demn salvarea printr-o victorie. Astfel, diavolul primește o pedeapsă și mai amară, fiind înfrânt de cel pe care l-a rănit înainte. Prin mijloacele acestea, Dumnezeu se descoperă ca fiind nespus de bun. Încheia citatul. Dumnezeu ne dă privilegiul de a alege să ne învingem dușmanul și, într-un fel, spun în ghilimele, să ne luăm revanșa pentru eșecurile păcătoase de care am avut parte înainte să fim mântuiți. Toată slava se îndreaptă numai spre Dumnezeu. Dușmanul nu mai poate râde batjocoritor la adresa omenirii, care este lucrarea mâinilor lui Dumnezeu. A putut face aceasta după căderea lui Adam în Eden, însă apoi Iisus a venit și l-a bătut pe diavol la propriul joc. Acum Dumnezeu ne-a dat privilegiul de a desăvârși zdrobirea vrăjmașului. Pavel scrie următoarele: mă bucur acum în suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui care este biserica. Coloseni 1:24. Dacă aceste cuvinte nu sunt înțelese cum se cuvine, am putea crede în mod greșit că apostolul afirma faptul că suferința lui Iisus nu a fost de ajuns pentru a ne desăvârși răscumpărarea. Acesta este motivul pentru care mulți creștini se feresc de versetul acesta și nu stau să cugete asupra lui. De fapt, ați fi uimit să constatați cât de mulți slujitori și credincioși cu pregătire nici nu știu că versetul acesta există măcar. Însă nu la aceasta se referea Pavel, ci el scotea în evidență privilegiul nostru de a duce la îndeplinire lucrarea necesară pentru înaintarea împărăției până la marginile pământului. Iisus ne-a dat privilegiul de a desăvârși sarcina încredințată lui, ducând până la marginile pământului lucrarea încheiată de el. Vrăjmașul se împotrivește, căutând furibund să se răzbunde și făcându-ne astfel să suferim. Dar suferința aceasta este una încununată apoi de victorie. După cum spune Iisus, porțile locuinței morților nu o vor birui. Iisus vorbea despre biserica lui. Noi suntem angrenați într-un război, mărșăluim împotriva vrășmașului și suntem chemați să biruim prin împuternicirea Harului Divin. Nici măcar iadul însuși nu ne poate opri sau învinge. Cuvântul lui Dumnezeu ne confirmă adevărul acesta. Nu uitați, nicio încercare cu care vă confruntați în umblarea voastră creștină nu este ceva cu care vreun alt credincios sau Hristos însuși să nu fi avut deja de-a face și să nu o fi biruit. Petru ne îndeamnă astfel: împotriviți-vă lui, adică diavolului, tare în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca și voi. 1 Petru 5:9. Suferința despre care vorbește el este inerentă vieții pe care Dumnezeu vrea să o trăim. Însă atunci când ne întărim prin puterea Harului Său, vom fi biruitori. Nu suntem niciodată condamnați să pierdem. Am ajuns acum la cel de-al treilea aspect important legat de înarmarea noastră: cunoașterea faptului că nu suntem niciodată condamnați să pierdem. Nu treceți în fugă peste următoarele cuvinte rostite de Iisus: sorbiți-le și meditați adânc la ele. Citez: ascultați, iată că v-am dat autoritate ca să puteți birui toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va putea vătăma. Luca 10:19. Afirmația aceasta are implicații atât de însemnate. Mai întâi, observați pasiunea cu care Domnul ne cheamă să ascultăm și folosirea semnului exclamării. Dacă traducătorii au pus un asemenea semn după o afirmație a lui Iisus, înseamnă că ar trebui să o citim cu mare băgare de seamă și că are o greutate deosebită. Apoi Iisus afirmă că ne-a dat o autoritate nu numai asupra unui segment sau asupra celei mai mari părți a puterii vrăjmașului, ci asupra întregii puteri a acestuia, ceea ce înseamnă un procent de 100%. Nu avem autoritate numai peste întreaga puterea celui rău, ci suntem înzestrați cu nespus mai multă putere decât toate forțele pe care le poate trimite Satan împotriva voastră. Traducerea King James spune: vă dau putere peste toată puterea vrăjmașului. Aceasta corespunde cuvintelor spuse de Pavel când se ruga să cunoaștem, citez, care este față de voi credincioșii nemărginita mărime a puterii sale, încheiat citatul. Puterea aceasta este mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi. Efeseni 1:19-21. Așadar, puterea lui Dumnezeu nu este doar mai presus de puterea celui rău, ci cu mult mai presus. Pe lângă faptul că autoritatea și puterea cu care ne-a înzestrat Dumnezeu sunt cu mult deasupra puterii vrăjmașului pentru a fi mai încrezători, ni se spune încă un fapt uimitor: voi, copilașilor, sunteți din Dumnezeu și i-ați biruit, se referă aici la duhurile lui Antichrist, pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. 1 Ioan 4:4. Toate duhurile rele sunt duhuri antichristice și constituie sursa oricăror necazuri. Noi am biruit deja aceste duhuri, fiindcă cel care le-a zdrobit este cel care trăiește în noi și care ne împuternicește. Pasajul din Luca 10 cu 19 citează promisiunea lui Iisus că nimic nu ne va putea vătăma. Nu există nicio forță a vrășmașului care să ne poată face vreun rău. Nu există nicio bătălie care să vă iasă în cale și pe care să fiți condamnați din start să o pierdeți. Dacă luptați neabătuți folosind armele pe care vi le-a dat Dumnezeu, veți ieși întotdeauna biruitori. Cuvântul lui Dumnezeu ne garantează din nou faptul acesta, citez, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne poartă totdeauna cu carul lui de biruință în Hristos, am încheiat citatul 2 Corinteni 2 cu 14. Dacă îl ascultăm, Dumnezeu ne va conduce spre victorie în fiecare situație și în orice bătălie. Ioan întărește la rândul lui promisiunea făcută de Iisus. Oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea. Și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. 1 Ioan 5 cu 4. Credința noastră învinge tot ceea ce ne scoate lumea în cale. Nu uitați, Satan este Dumnezeul lumii acesteia. Noi ieșim biruitori din orice încercare cu care avem de-a face, fiindcă Dumnezeu a pregătit deja calea spre triumf. Potrivit spuselor lui Ioan, credința este cea care îngenunchează lumea înaintea noastră. De ce credința? Pentru că aceasta ne dă acces la harul, la puterea de care avem nevoie pentru a triumfa. Am arătat deja că suntem chemați să domnim în viață prin harul divin. Însă harul acesta, deși ne este dat tuturor fără plată, nu poate fi întrebuințat niciodată dacă nu credem în el. Căci credința este conducta care aduce harul, adică puterea, în orice situație cu care avem de-a face și pe care trebuie să o depășim. După cum afirmă Pavel, prin credință am intrat în această stare de har în care suntem. Roman 5 cu 2. Harul lui Dumnezeu este fără plată și aflat la îndemâna tuturor copiilor lui. Însă dacă nu credem în cuvântul harului său, e ca și cum nu am avea deloc parte de harul său. Amintiți-vă cuvintele pe care le-a spus Pavel liderilor și credincioșilor pe care nu avea să-i mă vadă. Și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului harului său, care vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți. Fapte 20 cu 32. Apostolul făcea trimitere la ceea ce putea da moștenirea domniei în viață spre slava lui Dumnezeu, cuvântul harului divin. Harul este de ajuns pentru a câștiga fiecare bătălie. Aceasta ne conduce spre cel de-al patrulea adevăr important cu privire la înarmarea noastră a credincioșilor. Harul lui Dumnezeu constituie o putere mai mult decât suficientă pentru a domni peste orice necaz cu care ne vom confrunta. Vedem adevărul acesta ilustrat în lupta pe care a dus-o Pavel în propriei viață. Descoperirile și revelațiile lui au dus mari prejudicii împărăției Întunericului. Adevărurile acestea primite de la Duhul Sfânt i-au întărit mult pe credincioșii din generația lui și din cele următoare. În consecință, Pavel a scris, și ca să nu mă umflu de mândrie, din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al Satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. 2 Corinteni 12 cu 7. Această situație concretă cu care s-a confruntat Pavel a dat naștere unei controverse inutile în rândul celor ce predică Scriptura. Haideți să clarificăm mesajul acestui verset. Mai întâi, cine i-a pus lui Pavel țepușul în carne? Știm cu certitudine că nu Dumnezeu, fiindcă în Iacov 1, 16 și 17, ni se spune, nu vă înșelați, prea iubiții mei frați, orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este schimbare, nici umbră de mutare. Ne înșelăm dacă avem impresia că de la Dumnezeu vine și ceea ce nu este bun și desăvârșit. Un sol al Satanei cu siguranță că nu este nici bun, nici desăvârșit. Poate că unii mă vor contrazice spunând, dar privind în ansamblu a fost bun, fiindcă l-a împiedicat pe Pavel să se îngânfe. Apostolul Iacov desfințează ideea aceasta eronată. Dumnezeu nu poate fi atins de rău și el însuși nu pune răul în cale nimănui. Iacov 1 cu 13 într-o traducere liberă din limba engleză. Priviți la această afirmație a lui Iacov. Dumnezeu nu pune răul în cale nimănui. Dumnezeu nu l-ar fi putut trimite niciodată pe acel sol al Satanei. Altminteri, l-ar fi pus în încercare pe Pavel cu ajutorul răului și ar fi mințit prin spusele lui Iacov, iar Dumnezeu nu poate să mintă. Așadar, putem concluziona fără umbră de îndoială că țepușul nu venea de la Dumnezeu. În al doilea rând, în ce consta acel țepuș din carne? Unii teologi spun că ar fi fost vorba despre o boală, despre o problemă a ochilor lui sau despre o altă infirmitate trupească, faptele care îl deduc din versetele următoare. De 3 ore am rugat pe Domnul să mi-l ia și el mi-a zis, harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Deci, mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, sau se traduce în altă parte cu infirmitățile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. 2 Corinteni 12, 8 și 9. Am subliniat două cuvinte în pasajul de mai sus, slăbiciune și infirmități. Dați-mi voie să încep cu cel de-al doilea. Predicatorii care nu au o înțelegere clară a textului concluzionează că țepușul lui Pavel era o infirmitate fizică, pornind de la afirmația lui, mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile sau infirmitățile mele. Cuvântul grecesc pentru infirmități este asteneia și este folosit de 12 ori în Noul Testament. În adevăr, în Evanghelii, termenul este întrebuințat cu precădere pentru a identifica o infirmitate fizică. Totuși, în majoritatea locurilor în care apare în epistole, este folosit cu privire la o slăbiciune omenească, la neputința noastră de a înfăptui ceva sau de a birui ceva prin propriile abilități. În situațiile acestea, cuvântul nu se referă la o infirmitate fizică. Un asemenea exemplu întâlnim în Romani 8:26. Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negreite. Termenul grecesc pentru slăbiciune este același, asteneia. În contextul acesta, putem spune fără să greșim că nu este vorba despre infirmități fizice, boli și alte metehne trupești. Care este atunci slăbiciunea pe care o are fiecare credincios cu privire la rugăciunea de mijlocire? Iată răspunsul. Există ocazii în care nu știm cum să ne rugăm din pricina limitărilor naturii noastre umane. De exemplu, dacă mama mea locuiește în Florida, iar eu în Colorado, și ar interveni o situație de urgență în care ar avea nevoie disperată de rugăciune, ea nu ar putea lua legătura cu mine din pricina limitărilor mele omenești. Nu aș ști nimic despre nevoia ei presantă. Însă Duhul Sfânt m-ar ajuta cu privire la această neputință, călăuzindu-mă să mă rog pentru mama mea. Așadar, în această situație, cuvântul grecesc asteneia nu are nimic de a face cu infirmitățile fizice, fiind legat de neputința firească a omului. Un alt exemplu este pasajul din Evrei 4:15, care afirmă căci noi n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Cuvântul pentru slăbiciuni este același termen grecesc, asteneia. Nici de această dată el nu face trimitere la niște infirmități fizice, având în vedere neputințele noastre omenești, care sunt comparate cu puterea lui Dumnezeu. Iisus a ales de bună voie să confrunte aceste neputințe omenești ca să se poată identifica la rândul lui cu luptele noastre și să ne ajute prin harul său. Cuvintele în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Este lămurit că nu se referă la boală, ci la neputințele omenești pe care Iisus le-a luat de bună voie asupra lui în timpul vieții sale pământești. Ținând cont de toate acestea, să revenim la afirmația lui Pavel, pe care o voi repeta aici ca să o avem înaintea ochilor. De 3 ori am rugat pe Domnul să mi-l ia și el mi-a zis, harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. Am subliniat din nou cuvântul slăbiciune și infirmități. Iată de ce. Amândouă sunt redate în limba greacă prin același termen, asteneia. Astfel, cuvintele lui Pavel puteau fi cu ușurință redate în felul următor. Harul meu ți este îndeajuns, căci puterea mea este făcută desăvârșită în mijlocul neputințelor omenești. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu neputințele mele omenești, pentru că puterea lui Hristos trebuie să rămână în mine. De fapt, pasajul acesta este tradus chiar așa în alte versiuni ale Scripturii. Una dintre ele este Contemporary English Version, care sună astfel. Nu ai nevoie de nimic altceva decât de bunătatea mea. Puterea mea este cea mai tare atunci când e slab. Așadar, dacă Iisus Hristos îmi dă mai departe puterea Lui, mă voi lăuda bucuros cât de slab sunt eu. Ne păcălim singuri dacă tragem concluzia că singurul fapt la care face referire Duhul Sfânt este boala trupească. Dacă ar fi așa, ar trebui să citim astfel pasajul. Puterea mea este cea mai tare în tine atunci când trupul îți este bolnav. Astfel, dacă Iisus îmi dă mai departe puterea Lui, mă voi lăuda bucuros cât de bolnav sunt. M-ar fi absurd? Cred că e uimitor cât de caragioase par unele poziții când stăm să le analizăm în amănunțime. Este lămurit că Pavel nu se referă la infirmitățile fizice atunci când citim întreaga epistolă în contextul ei. Apostolul identifică modul în care îl ataca solul satanei. De 5 ori a încăpătat de la iudei 40 de lovituri fără una, de 3 ori am fost bătut cu nuiele, odată am fost împrușcat cu pietre, de 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine, o noapte și o zi am fost în adâncul mării, deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăți, în primejdii în pustie, în primejdii pe mare, în primejdii între frații mincinoși, în osteneli și necazuri, în priveghiuri adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în frig și în lipsă de îmbrăcăminte. Dacă e vorba să mă laud, mă voi lăuda numai cu lucrurile privitoare la slăbiciunea mea. Adică, numai cu cele care arată cât de slab sunt eu. Pavel enumeră greutățile pe care i le-a pricinuit solul satanei, care l-a atacat deslănțuit în repetate rânduri. Apostolul nu a putut împiedica sau opri aceste necazuri prin propriile puteri. De aceea afirma, mă voi lăuda numai cu lucrurile privitoare la slăbiciunea mea, adică numai cu cele care arată cât de slab sunt. Este limpede așadar, slăbiciunea sau țepușul din trup pomenit în epistola sa nu avea nimic de a face cu o meteahnă a ochilor, cu vreo boală sau cu o altă infirmitate fizică. Ca să mergem mai departe cu argumentul potrivit căruia țepușul din trupul lui Pavel nu avea nimic de a face cu boala, să vedem cum este folosită expresia în altă parte în Scriptură. Cuvintele acestea sunt întâlnite încă de 3 ori, de fiecare dată în Vechiul Testament. Toate cele 3 situații făceau referire la canaaniții care îi atacau mereu pe israeliți. Dumnezeu i-a spus poporului său, dar dacă nu veți izgoni dinaintea voastră pe locuitorii țării, aceia dintre ei pe care îi veți lăsa, vă vor fi ca niște spini în ochi și ca niște ghimpi în coaste. Vă vor fi vrăjmași în țara în care veți merge să vă așezați. Numeri 33:55. În alt pasaj, metafora ghimpe sau țepuș în trup îi reprezintă pe oamenii îndărătnici care nu duc o viață roditoare. Expresia nu este întrebuințată niciodată în Vechiul Testament pentru a descrie boala cuiva. Pavel, un cunoscător al Scripturii, a folosit-o în mod asemănător pentru a descrie hărțuiala de care a avut parte oriunde s-a aventurat. Marea schimbare de paradigmă. Eu cred că Pavel a fost atât de frustrat din pricina opririlor, a greutăților și a hărțuielilor cu care s-a confruntat mereu, încât a strigat către Dumnezeu nu o singură dată, ci de 3 ori, pentru a îndepărta influența satanică aflată în spatele tuturor acestor împotriviri. Mai cred că Dumnezeu nu i-a răspuns la început lui Pavel, fiindcă cererea lui nu era corectă. Apostolul pornise pe o pistă greșită. După cea de-a 3-a cerere a lui Pavel, Domnul l-a luminat și a arătat soluția care se găsise în tot acest timp chiar în lăuntrul său. Nu ți-ai dat seama încă? Ți-am dat har, împuternicire nemeritată peste toată puterea vrăjmașului. Așadar, harul meu, împuternicirea mea, este tot ce îți trebuiește, căci el își arată puterea cu privire la tot ce nu poți birui tu prin abilitățile tale omenești. Cu alte cuvinte, cu cât este mai acerbă împotrivirea, cu atât vei vedea mai limpede manifestarea harului meu, a împuternicirii mele, în viața ta, dacă vei crede. Odată ce Pavel a înțeles adevărul acesta, s-a petrecut o schimbare de paradigmă, o trecere radicală de la un mod de gândire la altul. S-a schimbat întreaga sa atitudine față de împotrivirea necurmată a celui rău. Apostolul nu s-a mai rugat ca Dumnezeu să o dea la o parte, ci a scris plin de entuziasm. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. 2 Corinteni 12:10. Pavel se putea lăuda acum. Mă desfăt în neputințele mele omenești cu privire la orice lipsis, adică necaz, care îmi poate ieși de acum încolo în față. Ia stați puțin. Se desfăta în slăbiciuni? Cum se poate una ca asta? O altă traducere spune astfel. Sunt mulțumit și îmi găsesc plăcerea. Pe când altă versiune redă versetul în felul următor. Îmi face plăcere. Oare și-a pierdut Pavel mințile? Exagera sau mințea? Nu. căci niciunul dintre cei care au scris cărțile Bibliei sub inspirația Duhului Sfânt nu puteau face aceasta, fiindcă este cu neputință ca Dumnezeu să mintă. Atunci, cum își poate găsi plăcerea sau se poate desfăta cineva în toiul greutăților, al insultelor, al piedicilor sau al altor dificultăți? Răspunsul este simplu. Împotrivirile mai mari necesită o putere mai mare pentru a fi depășite, fiind urmate apoi de o biruință mai mare. Mulți creștini sunt nefericiți când au de înfruntat greutăți deosebite. Ei dau înapoi la gândul încleșterii cu vrăjmașul în împrejurările dificile cu care au de-a face. Ar prefera o viață ușoară, comodă, confortabilă, lipsită de confruntări. Adevărul pe care l-a descoperit Pavel nu este înrădăcinat în inima lor. Ei nu își dau seama că toate împotrivirile nu constituie decât o oportunitate pentru manifestarea unei puteri mai mari, a unui har mai mare înăuntru lor și pentru trecerea la următorul nivel al maturizării în Hristos. Pavel a avut o atitudine asemănătoare față de necazuri înainte ca Dumnezeu să-i provoace modul de gândire, însă un singur cuvânt din partea Domnului i-a schimbat întreaga paradigmă. Apostolul a scris în epistola a doua către Corinteni în jurul anului 56 după Hristos. Câțiva ani mai târziu a trimis o epistolă creștinilor din Roma. Observați atitudinea total diferită față de necaz care străbate din această epistolă mai târzie. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia? Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Citiți cu mare băgare de seamă cuvintele acestea și îndeosebi ultimul verset. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Citiți cu mare băgare de seamă cuvintele acestea și îndeosebi ultimul verset. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Înainte să aibă loc mare schimbare de paradigmă, Pavel îl ruga pe Dumnezeu să-l scape de întâlnirile dificile cu necazurile. Acum, mesajul lui sună cu totul altfel. Harul lui Dumnezeu mi este de ajuns, nu doar pentru a suferi greutățile, ci și pentru a obține o victorie răsunătoare. Noua atitudine a lui Pavel spune acum să vină încercarea, ca să pot câștiga în ea o mare biruință pentru Hristos. Apostolul era înarmat să sufere de data aceasta, pregătit să lupte pentru a dobândi victoria și pentru a ieși din încercare mai bun și mai puternic decât înainte de a intra în luptă. Priviți încercările ca pe niște oportunități. În concluzie, suntem înarmați atunci când privim cu o inimă și cu o minte optimistă greutățile, atât înainte să înceapă lupta, în timpul ei, cât și după ce s-a sfârșit. Putem adopta o atitudine pozitivă, fiindcă nu mai vedem încercările ca pe niște obstacole, ci ca pe niște oportunități. Apostolul Iacov scrie astfel, dragi frați și surori, ori de câte ori vă iese în cale un necaz, faceți din el o oportunitate. Iacov 1:2, versiunea NTL. Noi știm că războiul a fost deja câștigat în Hristos și că avem toată autoritatea și puterea cerului în spatele nostru. Dacă nu cedăm, și dacă luptăm fără preget, vom ieși întotdeauna biruitori. Aceasta este voia lui Dumnezeu și destinul lui pentru viața noastră. După cum întreba Pavel cu îndrăzneală în Romani 8:31, dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră?